Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές, φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού Άγιος Σπυρίδων. Οδηπόροι της σύγχρονης ζωής, πορευόμεθα περίλυποι, σκυθροπάζοντες, πορευόμεθα στην κοιλάδα του καθημερινού μας κλαθμόνος, εν μέσω σκιάς θανάτου, εν γη αβάτο και ερήμο και ανίδρο. Ας ανοίξουμε την ψυχή μας, σήμερα αγαπητοί γονείς, στον προτρεπτικό λόγο του πνευματικού μας πατέρα, του Γέροντα Πορφυρίου. Αγαπήσατε τον Χριστόν. Ο Χριστός είναι το παν, είναι η πηγή της ζωής. Όλα στο Χριστό υπάρχουν και ωραία. Και μακράν του Χριστού, οι θλίψεις, η μελαγχολία, τα νεύρα, η στενοχώρια, οι αναμνήσεις των τραυμάτων της ζωής, των πιέσεων, των αγωνιωδών ωρών. Ας προσπαθήσουμε νοερά να μεταφερθούμε σε ένα άλλο πνευματικό κόσμο, πέρα από την καθημερινή μας ραστόνη, μακριά από την πεζή ζωή μας, από τις ώρες δίχως όνειρο, σε έναν άλλο κόσμο, όπου μέσα από ιερές μνήμες και έντονα βιώματα θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την οσιακή μορφή του Γέροντα Πορφυρίου και να κατανοήσουμε τον παρενετικό του λόγο σχετικά με την οικογένεια. Γι' αυτό αγαπητοί μας ακροατές, σήμερα θα δανειστούμε μια ομιλία του καθηγητού παιδαγωγικών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, του κυρίου Γεωργίου Κρουσταλάκη, που έχει τίτλο «Με τον Γέροντα Πορφύριο, πνευματικό σύμβουλο της οικογένειας και ψυχοπαιδαγωγό». Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονες παθολογικές τάσεις, οι οποίες σωθούν το σημερινό άνθρωπο σε άρνηση της ζωής. Σε αυτή την εποχή των αλλοτριωτικών τάσεων, της αυξημένης εγκληματικότητας, του άγχους, της μόνωσης, της ενδοστρέφειας και ταυτόχρονα της πολυδιάσπασης του ενδιαφέροντος, η φιλάνθρωπος διάθεση του Θεού ενήργησε εξισορροπητικά μέσω των μορφών των συγχρόνων Αγίων. Η παρουσία των Αγίων στο σημερινό κόσμο εκφράζει την Θεία Οικονομία και χαρίζει σήμερα σε μας τους πολυπαθείς την ελπίδα της λύτρωσης, την Ανάσταση. Με άλλα λόγια, στην εποχή μας, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Εάν θα λείψουν αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι από τον κόσμο μας, θα εκλείψει και η μακάρια ελπίδα από τη ζωή μας. Οι Άγιοι είναι η χάρη, είναι το αλάτι που συντηρεί και νοστιμίζει σήμερα τη ζωή. Η μεγαλύτερη έλλειψη και η ουσιοδέστερη ανάγκη του κόσμου είναι σήμερα η αγιότητα. Ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος, όπως και οι άλλοι γνωστοί γέροντες των ημερών μας, αλλά και τόσες άλλες άγνωστες και αφανείς κατά κοσμονοσιακές μορφές, πιστοποιούν με το πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτό που αναφέραμε ήδη, ότι δηλαδή η αγιότητα υπάρχει ακόμα και στην εποχή μας. Ίσως όμως να περιμένει έξω από το πεδίο της δικής μας αντιληπτικότητας το γεγονός ότι ούκες μεν ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείται των Αγίων και οικοί του Θεού. Σήμερα το διαστρεβλωμένο αξιολογικό μας κριτήριο εξαίρει συνήθως και προβάλλει ανύπαρκτες αρετές των ισχυρών του κόσμου, των σοφών, των μεγιστάνων του πλούτου και των πολιτικών προσωπικότητων, των καλλιτεχνών, των αθλητών. Οι Άγιοι όμως είναι κάτι άλλο. Είναι οι ασήμαντοι, οι αφανείς κατά κόσμο. Είναι ταυτόχρονα η υπέρβαση του κόσμου. Αλλά ας μην ξεχνάμε τι λέει στην 1η προς Κορινθίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος. Τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, είναι του σοφούς κατεσχήνει και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξατε ο Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Για όσους αγαπητοί ακροατές, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, θα σας πούμε πως σήμερα στην εκπομπή μας «Γονείς και παιδιά» θα ασχοληθούμε με τον Γέροντα Πορφύριο και με τις πνευματικές συμβουλές που ο ίδιος δίνει για την οικογένεια, για να μας στηρίξει δηλαδή εμάς σαν γονείς. Ο πατήρ Πορφύριος, ο απλός πράγματι, ο αδύναμος και ασθενικός, ο άσημος ως προς την καταγωγή, είναι ο νήπιος, στον οποίο ο Θεός απεκάλυψε ύψιστες αλήθειες. Του έδωσε τη χάρη να μεταστεί σε άλλους κόσμους, όπου όπως περιγράφει ο ίδιος απλά και με περίσκεψη σε μαγνητοφωνημένη εξιστόρηση, εβίωσε θαυβορείους καταστάσεις και θαύμασε άοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Αητίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Ο πατήρ Πορφύριος, που γεννήθηκε το 1906 και εκοιμήθηκε εν κυρίω το 1991, είναι μια από τις σημαντικότερες πνευματικές παρουσίες του αιώνα μας. Μορφές σαν και αυτόν παρουσιάζονται στο χώρο της Εκκλησίας και της ευρύτερης κοινωνίας σπανίως. Ήταν μια αγία προσωπικότητα που εν ζωή έκανε αναρρύθμιτα θαύματα και συνεχίζει και τώρα, μετά θάνατον. Η περιοχή την οποία εξέφρασε ο πατήρ Πορφύριος ήταν κυρίως εκείνη της ασκήσεως και της νοεράς προσευχής. Ένας χώρος υπερβατικός, σχεδόν απροσπέλαστος, αντιληπτικά και λογικά, που ανήκει δηλαδή στην κατηγορία του παραδόξου. Φοβάμαι λοιπόν πως δεν είμαστε ικανοί, μέσα από λεκτικά και ορθολογικά σχήματα, να προσεγγίσουμε την αγιασμένη αυτή προσωπικότητα. Παρόλα αυτά, θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε με συντομία τη θεωρία του Γερόντα Πορφυρίου πάνω σε θέματα συμβουλευτικής και παιδαγωγικής της οικογένειας. Πιστεύω πως η θεωρία αυτή είναι η πεμπτουσία μιας μακροχρόνιας, εξομολογητικής, συμβουλευτικής και καθοδηγητικής πείρας του πατρός Πορφυρίου. Βασίζεται δε κυρίως στη φωτισμένη ψυχοδιαγνωστική του ικανότητα. Η θεωρία αυτή αποτελεί το επίκεντρο της όλης συμβουλευτικής του. Επειδή θεωρούμε ότι ο θαυμαστός βίος του μακαρίστου γέροντος είναι γνωστός στους περισσότερους, θα αναφερθούμε εδώ επιγραμματικά στις μεγάλες αρετές και τα χαρίσματά του. Ο θεμελιακός προσανατολισμός του γέροντα ήταν ο Θεός. Τίποτε δεν μεσολαβούσε ενδιάμεσα. Τίποτε δεν διέκοπτε αυτή τη σχέση. Δοξολογούσε συνεχώς το Θεό. Αγαπούσε υπερβολικά τον Χριστό. Γι' αυτό ζούσε αποκλειστικά. Είχε μέσα του το θείο έρωτα, που ήταν καρπός της άσκησης, της ταπείνωσης και της υπακοής. Της χαρούμενης υπακοής. Σε μια μαγνητοφωνημένη ομιλία του, απευθυνόμενος σε όλους, μας λέει: «Έτσι πρέπει να βλέπουμε το Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο, είναι το παν. Είναι φίλος και το φωνάζει. Σας έχω φίλους, βρε, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέλφια. Εγώ, βρε, δεν βαστώ την κόλαση στο χέρι, δεν σας φοβερίζω, σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρεστε μαζί μου τη ζωή». Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν είναι κατήφια, ούτε μελαγχολία, ούτε ενδοστρέφεια. Ο Χριστός είναι η ζωή. Είναι το παν. Είναι η χαρά. Είναι το φως το αληθινό που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά του. Αγαπήστε το Χριστό και μηδέν προτιμήστε τις αγάπης αυτού. Άλλο τώρα χαρακτηριστικό, όπως είπαμε, ήταν η άκρα ταπείνωσή του. Και ενώ είχε μοναδική θεϊκή σοφία, έλεγε πάντοτε: «Εσείς ξέρετε, έχετε πτυχία, εγώ είμαι αγράμματος». Είχε το χάρισμα της επιοίκειας, της αγρυπνίας, της αδιάλειπτης προσευχής. Πάντοτε προσευχόταν για όλους, για προσωπικότητες κύρους, πολιτικούς άρχοντες, απλούς ανθρώπους, Έλληνες, ξένους, αλλοθρίσκους ακόμη. Έτσι μεταφερόταν σε άλλους κόσμους. Ταξίδευε με τη Θεία Χάρη σε όλο τον κόσμο, στους ωκεανούς, στις ερήμους, σε επαναστατημένες χώρες, βρισκόταν σε καράβια που κινδύνευαν. Ζούσε το θάνατο, τη φωτιά, τους πολέμους, συνέπασχε με όλους, υπέφερε τα πάντα. Όμως, όπως περιέγραφε ο ίδιος, όλα αυτά περνούσαν μέσα του σαν σε μια κινηματογραφική οθόνη. Τα έβλεπε, τα ζούσε. Είχε το διορατικό και προορατικό χάρισμα, με τη βοήθεια του οποίου μπορούσε να προχωρεί σε διαγνώσεις, μπορούσε να βλέπει την κατάσταση των σωμάτων, τις ψυχές και τα διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, τις ψυχικές ασθένειες, τις κληρονομικές καταβολές, τα αμαρτήματα, τις αρετές των ανθρώπων, την προσωπική τους ιστορία. Τίποτε δεν μπορούσε να κρύψει κανείς. Είχε επίσης το χάρισμα της Ιάσεως. Ενώ έπασχε ο ίδιος από πολλές συγχρόνως ασθένειες, δεν παρακάλεσε ποτέ το Θεό να τον θεραπεύσει. Έλεγε χαρακτηριστικά, «Ντρέπομαι. Πώς μπορώ να ζητήσω από τον Χριστό κάτι τέτοιο?» Έτσι, σήκωνε με υπομονή ως το τέλος της ζωής του το βαρύ σταυρό του. Οδέ στην υπομονή και η πίστη των Αγίων. Και ο Κύριος τον αντάμυψε δίνοντάς του το χάρισμα της Ιάσεως των άλλων. Όπως μαρτυρούν οι ειδικοί γιατροί, είχε ικανότητες ιατρικής διαγνωστικής. Διεπίστωνε την ύπαρξη ασθενειών, δυσκόλων να επισημανθούν και με τα τελειότερα σύγχρονα μέσα της ιατρικής τεχνολογίας. Προλάβαινε καταστάσεις, ιατρικά λάθη ή παραλήψεις. Προέτεινε την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή. Ιδιαίτερη ευαισθησία είχε στις διάφορες μορφές του καρκίνου. Καρκινοπαθής, με μακροχρόνιες χημειοθεραπείες, θεραπεύονταν τελείως. Άλλες δυσίατες ασθένειες εξυφανίζονται από το ευλογημένο του χέρι. Ο πατήρ Πορφύριος, πέρα απ' όλα, ήταν ένας μεγάλος παιδαγωγός. Πιο σωστά, ένας ψυχοπαιδαγωγός και σύμβουλος της οικογένειας, που με τα χαρίσματα δίδασκε, καθοδηγούσε, συμβούλευε τα παιδιά, τους εφήβους, τους νέους και κυρίως τους γονείς. Δίδασκε όχι μόνο με τις συμβουλές, αλλά και με τη σιωπή του, με μόνη την παρουσία του. Δεν προέβαλε αφηρημένους κανόνες ηθικής βελτίωσης. Κυρίως συμβούλευε βασισμένο σε μια βαθιά διαπροσωπική σχέση. Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως ένα σύγχρονο ψυχοπαιδαγωγό, του οποίου η παιδαγωγική θεωρία και πράξη έχει ως αφετηρία τους μεγάλους καπαδόκες πατέρες και καταλήγει στην πιο μοντέρνα ανθρωπολογική άποψη, ψυχοπαιδαγωγική του προσώπου. και η θεωρία του πατρός Πορφυρίου και η πρακτική του παρέμβαση ήταν τόσο σύγχρονες και τόσο αποτελεσματικές. Οι αρχές πάνω στις οποίες βασιζόταν το έργο του και οι αρχές που πρέπει να διέπουν τις λειτουργίες ενός σύγχρονου παιδαγωγού, ενός συμβούλου, ενός ψυχολόγου, ενός ψυχιάτρου ακόμα, αυτές ήταν και είναι. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν η διάκριση. Η διάκριση συνδέεται με μια θεμελιακή αρχή της ποιμαντικής, αλλά και της σύγχρονης παιδαγωγικής, την εξατομίκευση, όπως λέμε εμείς οι δάσκαλοι. Ο γέροντας θεωρούσε κάθε άνθρωπο ως απόλυτη αξία, ως μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Κατανοούσε και σεβόταν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός. Σεβόταν και την προσωπική του ελευθερία. Έτσι αντιμετώπιζε κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, σύμφωνα με την ιδιαιτερότητά του. Δεν συμβούλευε με τον ίδιο τρόπο δύο ανθρώπους. Μπορούσε σε 10 ανθρώπους που τον είχαν ρωτήσει για το αυτό θέμα να δώσει 10 διαφορετικές απαντήσεις. Ο πατήρ Πορφύριος δεχόταν τον άλλο όπως είναι. Δεν προσπαθούσε να τον βάλει σε δικά του καλούπια. Δεν τον απασχολούσε η εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων και μάλιστα των νέων. Κοιτούσε τα βαθύτερα στρώματα της ψυχής τους, τα κίνητρα, το υπόβαθρο της συμπεριφοράς τους, γιατί γνώριζε ότι αν τακτοποιηθούν τα εσωτερικά του ανθρώπου, αυτομάτως θα τακτοποιηθούν και τα εξωτερικά. Πίστευε επίσης πως η πιο σημαντική ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια του άλλου έγκυται σε τούτο, στο να τον ακούς όταν θέλει να σου μιλήσει για τα προβλήματά του, όταν θέλει να πει τον πόνο του, όταν επιθυμεί να το συντροφεύσεις για να μην νιώθει μοναξιά και απόρριψη. Η στοργική πατρική αγκαλιά του Οσίου Γέροντα ήταν πάντοτε ανοιχτή σε κάθε πονεμένο, σε κάθε ψυχικά συντετριμένο που κινδύνευε να καταρρεύσει. Ιδιαίτερη όμως έμφαση έδινε ο γέροντας στην οικογενειακή αγωγή. Ενδιαφερόταν κυρίως για τις ενδοοικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις του ανδρογίνου. Πίστευε στον ιδιαίτερο ρόλο του μεταξύ των γονέων ερωτικού διαλόγου, στη τρυφερότητα, στη θερμότητα των σχέσεων, στην έκφραση της αγάπης. Μεγάλη σημασία απέδιδε στα μπερδεμένα παιδιά, έτσι τα έλεγε. Ήταν τα παιδιά με τα ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα που συνήθως δημιουργεί ταραγμένη από τις συγκρουσιακές σχέσεις ατμόσφαιρα της οικογένειας. Μιλούσε για μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονιών. Έλεγε μάλιστα ότι τα διάφορα προβλήματα των παιδιών είχαν ως εστία δημιουργίας την περίοδο της κοίησης. Μια περίοδο που η μητέρα δεν φρόντιζε να ζει ήρεμα, με γαλήνη και προσευχή. Έλεγε συνήθως, η μητέρα αρχίζει να διαπαιδαγωγεί το παιδί της μέσα από τη μήτρα της, με τα ψυχικά της βιώματα. Έχουμε λοιπόν μια προγεννητική παιδαγωγική ευγονική εδώ πέρα. Όταν τον ρωτούσαν, τι να κάνουμε γέροντα με το παιδί μας που είναι γεμάτο ανασφάλεια και φοβίες, απαντούσε, εσείς φέρετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη γι' αυτό. Εκκυλίας μητρός του δημιουργήσατε με τις κακές μεταξύ σας σχέσεις όλα αυτά τα ψυχικά τραύματα που θα κουβαλά στη ζωή του. Έλεγε επίσης, ούτε μια φορά δεν πρέπει να σας δουν τα παιδιά σας να τσακώνεστε ή έστω να υψώνετε τον τόνο της φωνής σας ο ένας τον άλλο. Και κατέλεγε, η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά τους. Ένας τρόπος υπάρχει για να μην έχουμε προβλήματα με τα παιδιά μας. Η αγιότητα. Γίνετε άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Και φυσικά είναι πολύ απλό αυτό όταν έρθει η Θεία Χάρις Και πώς έρχεται η Θεία Χάρης? Με την ταπείνωση και την προσευχή. Αλλά η προσευχή μας πρέπει να είναι δυνατή και ζωντανή. Όταν προσευχόμαστε με πίστη και υπομονή, πάντοτε έχουμε αποτελέσματα. Άλλοτε πάλι έλεγε, μην πιέζετε τα παιδιά σας. Συνήθως οι αδυναμίες των παιδιών προέρχονται από τους γονείς, που καταπιέζουν τα παιδιά τους, από αγάπη βέβαια, αλλά από απλή ανθρώπινη αγάπη. Αυτά που θέλετε να πείτε στα παιδιά σας, να τα λέτε με την προσευχή σας. Τα παιδιά δεν ακούν με τα αυτιά μόνο. Όταν έρχεται η Θεία Χάρης που τα φωτίζει, τότε ακούν αυτά που θέλουμε να τους πούμε. Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας, πέστε το στην Παναγία και αυτή θα ενεργήσει. Η προσευχή σας αυτή θα γίνει ζωογόνος πνοή, πνευματικό χάδι που χαϊδεύει, αγκαλιάζει, έλκει τα παιδιά. Νομίζω ότι οι παραπάνω θέσεις και απόψεις του Οσίου Γέροντα Πορφυρίου αντιστοιχούν στις πιο σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες περί λειτουργίας της οικογένειας ως ψυχοκοινωνικού συστήματος. Εκεί οι διαπροσωπικές μεταξύ των γονέων σχέσεις, η δυναμική της οικογένειας και η ομοιόσταση του όλου οικογενειακού συστήματος, η επιτυχής ή η ατυχής γονεϊκή ρόλη επηρεάζουν τον ψυχισμό κάθε μέλους της οικογένειας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, των παιδιών, των οποίων σφραγίζουν καθοριστικά την προσωπικότητα και μάλιστα το συναισθηματικό τους κόσμο με σφραγίδα δωρεάς, ζωής και ελπίδας ή με βαθύ και μόνιμο τις πιο πολλές φορές χάραγμα απελπισίας, πνευματικής φθοράς, θανάτου. Σήμερα οι εκπρόσωποι της θεραπείας της οικογένειας πιστεύουν πως για να θεραπεύσουμε το πρόσωπο πρέπει να μεταβάλουμε τις μεταξύ των μελών της οικογένειάς τους σχέσεις και στάσεις. Και ακόμη για να αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει να αλλάξουμε την οικογένεια. Τη μικρή αυτή ομιλία τελειώνω με τον παρακάτω λόγο του Γέροντα Πορφυρίου. Μου φέρει στο νου θεωρίες μεγάλων παιδαγωγών και ευαίσθητων ανθρώπων, όπως παραδείγματος χάρη της Μαρίας Μοντεσόρη και του Ντεκρολή. Λέει λοιπόν ο γέροντας, ο Χριστός δεν θέλει κοντά του χοντροκομμένους ανθρώπους, αλλά λεπτούς και ευαίσθητους. Οι Άγιοι είναι ποιητές. Πόση πράγματι ποιητικότητα υπάρχει στη θέα, στη διδασκαλία, στο έργο του Κυρίου, στη θάλασσα της Τιβεριάδας. Διαβάστε το ψαλτήριο. Μας συμβουλεύει, γλυκαίνει την ψυχή. Αγαπήστε τη φύση. Ξυπνήστε το πρωί. Προέτρεπε τα πνευματικά του παιδιά. Να δείτε το βασιλιά ήλιο να βγαίνει ολοπόρφυρος από το πέλαγος. Τους έλεγε επίσης να κάθονται μπροστά στη θάλασσα και να στοχάζονται, να προσεύχονται, να αφουγκράζονται τις μυστικές φωνές της φύσης, να ηρεμούν, να κάνουν εκδρομές, να ανεβαίνουν στα βουνά, να θαυμάζουν τον έναστρο ουρανό, να χαίρονται τους αγρούς, τα λουλούδια, τα δέντρα, την άνοιξη, το χιόνι. Αυτή η ευαισθησία πίστευε πως συντελούσε στην πνευματική και ψυχική ορίμαση του ανθρώπου. Οι Άγιοι αγαπητοί μας ακροατές ζουν, είναι κοντά μας, είναι φίλοι, μας στείνουν το χέρι. Θα ανταποκριθούμε άραγε. Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε, δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ μας, και συμπλήρωνε, όταν φύγω από αυτή τη ζωή θα είναι καλύτερα. Θα είμαι πιο κοντά σας. Ευχόμαστε όλοι να έχετε την ευλογία του και να προσεύχεστε σε αυτόν για να πρεσβεύει για σας και την οικογένειά σας. Ευχαριστούμε θερμά και την ηχολήπτριά μας, την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη, που βρισκόταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.